Bose avec Mukuna ekobanda lobi lelo na tongo toyokaki mwa makelele kouta bisika ebele nazoloba ete avec Mukuna kufaki za makambo ya batoyo balingi bademobilize population avec Mukuna nazaki na ye na prison lelo aza en bonne santé lobi akozala liboso ya bazuzi na ye po asamba
bongo zoloba bademobilize population inkolo babozo ezelake batu baye ebele kuna na bosam
epeke sanite oyo alingi koya mpo asoutenir avec Pascal Mukuna koya na ye kosamba ekozala na kati ya prison na nzinga-nzinga ya prison baoyo balingi bazala wana basoutenir ye tokobenga na bango te toyebi mpe ete procès pour viol kosambisama mpo na viol bato bakotaka na kati te me baoyo balingi koya bakozala nzinga-nzinga ya prison nikambo ata moke eza te
kasi tomoni mpo ozokoma makambo ebele lokola moto aza kozala menace likambo ngo eza ndenge
bamenace papa biso tomesana oyebi ya liboso ndeko kika ya bin karubi atindaka tit moko boye azoyebisa evêque moku na indirectement ke oyo batindi ye na prison eza kaka étape me bawosiati ye ye bakopinir ye très fort yambaloyo akomi mukanda moko na blog na ye mukanda moko mulai kuna azolakisa makambo ebele oyo makambo vraiment ya lukuta azolakisa ete ngai naza mutu mabe azomenase ngai azomenase mpe mokonzi ya mboka ete nga nasalaka na ye nazaka na prekare na ye alobi makambo ebele makambo nyonso wana eza ya bamenace mpo biso tozala na bobangi me bobangi ekozala mpe te kika ya bin karubi aza mwana mboka biso mpe toza bana mboka ifo ayeba ete komenase baninga eza bien te soki alingi makambo oyo ya mutuya na deba parce que demokrasie ezaka deba soki aza na baargumant na oyo azoloba ifo tofanda na ye esika moko na televizio moko baza na batelevizio ebele awa todebatre bana mboka balanda ye na ngai tomona lukuta ezouta kote nini me bobangi toza nango te todenonse kaka makambo wana mpo bakongole nyonso bayeba ete oyo ekomeli evêque Mukuna ezali likambo moko asoni mpe eza likambo moko ya mawa mingi bamoni ke akoti na prison kasi eveil patriotique ezokoba kaka ya sikoyo babandi lisusu na ngai me nakanisike bakokokanga te.
Merci.